Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Mulai kesempatan bagi hari ini, insyaallah kita akan membaca dan mentelaah kitab atau buku Al-Ajibah An-Nafi'ah an As'ilati Lajnatil Masjidil Jami'ah, yang artinya adalah jawaban-jawaban yang bermanfaat terkait beberapa pertanyaan yang bisa diajukan oleh Lajnah Masjid Takmir Masjid Al-Jami'ah, karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Buku ini bicara tentang membahas tentang masalah fikih sholat Jumat. Yang pada awalnya adalah adanya beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh satu takmir masjid kepada Syekh Al-Albani, dan beliau memberikan jawaban untuk pertanyaan tersebut. Kemudian beliau lengkapi dengan keterangan yang lain. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mukadimah cetakan yang pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu ta'ala ala rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqad sallamani ahadul ikhwani. Maka beliau buka dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan basmalah, kemudian tahmid dan salawat. Jadi sini beliau tidak membukanya sebagaimana umumnya buku-buku beliau dengan buku-buku Syekh Al-Albani dengan khutbatul hajah. Hal ini menunjukkan bahasanya khutbatul hajah bukanlah satu kewajiban sebagaimana anggapan sebagian orang. Ini adalah satu hal yang mustahab, satu hal yang dianjurkan, mengingat hal tersebut adalah perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan, amma ba'du faqad sallamani ahlul ikhwan, maka ada seseorang yang menyerahkan kepadaku di awal bulan Ramadhan tahun 1370 Hijriah warqatan, satu lembar kertas, yang tercetak di lembaran kertas tersebut beberapa pertanyaan tercetak bil alatil katibah, dengan mesin ketik. Wa ya ghairu muwaqqa'atin bi tawqi'in, dan kertas tersebut tidak ada tanda tangannya, tanda tangan yang yunbi, menunjukkan dari manakah sumbernya. Waikarat al-asilat, meskipun pertanyaan-pertanyaan itu sendiri tuhi, menunjukkan bahwasanya penulis pertanyaan adalah min a'dha, salah satu anggota takmir masjid al-jami'ah as-suriyah. Dan masjid al-jami'ah yang ada di suriyah-suriyah itu sama dengan masjid jami'ah Dimasyik. Kemudian aku tanyakan kepada salah satu mereka tentang pertanyaan tersebut. Fa'akhbarani, lalu dia pun memberikan kabar kepadaku bahasanya pertanyaan-pertanyaan tersebut minalajnati latiha, adalah dari takmir itu sendiri. Pokat alim, dan aku mengetahui bahasanya pertanyaan semisal itu juga telah diajukan ila kathirin min masyayikh, kepada sejumlah syekh dan ahli ilmi Buryatan Jawabi Anha dengan harapan mendapatkan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Wa minal zahir dan apa yang nampak atau kemungkinan besar yang nampak dari pertanyaan ini, bahasanya maksud hal tersebut adalah istinbatul haq, mencari kebenaran dan mengetahui kebenaran berdasarkan dalil-dalilnya. Yang dalil-dalil tersebut akan dibawakan oleh ahlul ilmu ulama dalam jawaban-jawaban mereka terhadap pertanyaan itu. Fayuqabiluha atau lajna, lalu anggota takmir akan membandingkan sebagian jawaban dengan sebagian jawaban yang lain. Lalu mereka akan menyimpulkan dari berbagai jawaban yang ada dari sejumlah ulama yang diajukan pada mereka pertanyaan yang sama, maka yastaklisuna mereka, para anggota takmir masjid tersebut akan menyimpulkan pendapat yang paling kuat, kemudian akan beramal dengan isi atau konsekuensi pendapat yang paling kuat tersebut di masjid mereka. Alladzi telah masjid yang dikarenakan mereka itu jadilah mereka mengingat riayat ini itu di bawah kepimpinan mereka, maka mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas masjid itu, dan mereka adalah orang-orang yang dibebani kewajiban untuk melaksanakan kebenaran di masjid tersebut. Fa'duna bidzalika, maka dengan keputusan yang mereka ambil itu, maka mereka yaqtuna ala qada, ala artinya menghancurkan, menghilangkan kebingungan yang terus menerus ada di kebingungan yang terus menerus yang selama ini ada. Karena masjid ini masjid yang kebingungan. Bukti kalau masjidnya adalah masjid yang kebingungan, fa inna tarotan bi'adan fi bi'adan wahid. Maka berkaitan dengan salat Jumat, maka terkadang di masjid ini terdapat satu azan, dan itu azannya dilakukan di depan pintu masjid sebagaimana itulah yang sesuai dengan sunnah. Wa ahyana, dan terkadang pada hari Jumat masjid ini terkadang dua azan, dan satu azan terkadang dua azan. Sumatakan kemudian terkadang azan yang pertama ketika dua azan, maka terkadang azan yang pertama di depan pintu masjid, kemudian azan yang kedua di depan khatib dan di depan mimbar. Dan terkadang azan yang pertama itu ada di dalam masjid dekat dengan pintu, dan terkadang dekat dengan mihrab. Dan di masjid ini terkadang ada satu sholat yang dinamai dengan sholat qabliyah Jumat, dan terkadang tidak ada sholat qabliyah Jumat. Maka dikatakan masjidnya di masjid yang bingung, kadang begini, kadang begitu, kadang begini, kadang begitu. Wadhalika kana halul masjid, inilah kondisi masjid yang disebutkan tiba di awal ibtidak dimulainya dimakmurkannya masjid tersebut dengan sholat. Wawah, dan masjid ini ma'adhan, meskipun demikian kondisinya dengan segala kekurangan yang ada, adalah yu'adu, terhitung masjid satu-satunya di kota Damaskus, atau bahkan boleh jadi di semua penjuru negara Suriah, terhitung satu-satunya sebagai masjid yang tegak di atas sunnah, munazzahan 'anil bid'ah, bersih dari berbagai bid'ah dalam kadar yang sangat besar. Kenapa beliau bisa katakan bersih dari bid'ah dan tegak di atas sunnah? Fala turfa fihi al-aswat. Maka tidak ada suara teriak-teriak di masjid ini habis azan membaca sholawat atau di Jawa disebut puji-pujian. Walau tukang di sholat duhur riba'at dan Jum'ah, kemudian ini juga tidak ada sholat duhur berjamaah setelah sholat Jum'ah. Maka sebagian orang di sejumlah masjid dan ada di tempat kita di Indonesia itu terdapat rutin sholat duhur berjamaah setelah sholat Jum'ah. Kebetulan orang yang cinta sama saya itu di Gerabak, Magelang, jumpai hal semacam itu. Karena kekhawatiran ini adalah rangka ikhtiyatah. Salat duhur berjamaah setelah selesai salat Jumat itu, katanya motivasinya adalah ikhtiyatah, hati-hati jangan-jangan salat Jumatnya tidak sah. Karena ini dan itu. Dasar dan berbagai bid'ah yang lain, yang berbagai bid'ah itu tahu subiha penuh sesak mengisinya sairul masajid masjid-masjid yang lain. Wa ya'udul fadlu fi dzalika, dan jasa kenapa masjid tersebut bisa bersih dari bid'ah itu al-fadl, jasa terwujudnya hal ini adalah al-lajnah al-qa'imah, tahmir masjid yang mengurusi masjid tersebut, yang mereka bersihkan asyabab al-mu'min, para anak muda yang beriman dengan iman yang bagus, yang punya semangat untuk mengikuti sunnah dan menjadi bid'ah. Maka mereka semangat untuk mengikuti sunnah dan menjadi bid'ah dalam batas-batas yang mereka ketahui dan ilmu yang datang kepada mereka. Wa hadza walladzi ahaba, inilah yang mendorong mereka untuk mengajukan beberapa pertanyaan yang tadi telah saya sebutkan kepada sejumlah ulama yang utama, yang istimewa. Falamma kutimat ilayya hadhihi al-as'ilah, maka tatkala diajukan kepada pertanyaan-pertanyaan ini, maka aku lihat diriku terdorong untuk memberikan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut sebagai usaha dariku dan peran sertaku untuk menjadikan masjid jami'ah itu lebih dekat kepada sunnah dan lebih jauh dari bid'ah. Wala'alam, dan boleh jadi dan mudah-mudahan akan hilang darinya kebingungan yang tadi telah saya ceritakan setelah datangnya beberapa jawaban dari sejumlah ulama kepada takmir masjid dan setelah mereka mengkaji jawaban-jawaban yang ada. Kan istikhlas, dan mereka menyimpulkan jawaban yang paling dekat kepada kebenaran dari sejumlah jawaban yang ada. Ghairu mutahayyizin, tanpa berpihak kepada kelompok-kelompok tertentu, bukan pula karena pilihan tersebut berdasarkan prinsip mengikuti adat kebiasaan yang sudah terjadi. Falamma faragtu, maka tatkala aku telah selesai menuliskan jawaban untuk pertanyaan yang telah aku sebutkan, kodam tuhu, maka aku serahkan jawaban tersebut kepada lajnah, kepada takmir masjid, dan aku tidak mengetahui apakah selainku itu para ulama yang diberikan kepadanya pertanyaan-pertanyaan yang sama telah menyerahkan jawaban kepada panitia masjid ataukah tidak. Wala makana mawqiful lajnah, dan aku tidak mengetahui bagaimana sikap lajnah, sikap ilmiah takmir masjid terhadap jawaban kami. Itulah kejadian yang terjadi 10 tahun yang lewat, 10 tahun sejak sebelum beliau menulis mukadimah ini. Fabadani, lalu nampak padaku saat ini untuk kembali kepada jawaban tersebut, kemudian kutambahkan padanya beberapa faedah baru. Yang dengan adanya tambahan-tambahan tersebut, tidaklah mengeluarkan buku ini dari topik menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Fa'altu, lalu keinginanku itu kemudian aku laksanakan. Fakana min dzalika kullih, maka dari itu semua inilah risalah atau buku yang Anda saksikan di hadapan Anda. Maka di sini Syekh Al-Albani menceritakan asal-muasal buku ini, di mana asal-muasalnya adalah jawaban untuk sejumlah pertanyaan dari satu taklim masjid. Setelah itu kemudian ditambahkan tambahan-tambahan keterangan yang lain, namun masih seputar sholat Jumat, sehingga buku ini tetap tidak keluar dari topik pokoknya, yaitu jawaban untuk pertanyaan salah satu taklim masjid. Walimak, untuk aqtaqid, dan karena aku berkeyakinan bahasanya buku ini, haqaqtul qawla, aku telah mengkaji, meneliti, fikasir minal masail, banyak permasalahan yang seorang peneliti akan melihat bahasanya masalah-masalah tersebut berserakan di butun, di perut, buku-buku fikih yang tebal-tebal, yang tiwal, yang panjang-panjang, wa mabusutatiha, dan buku-buku fikih yang panjang lebar pembahasannya. Dan al-bayi, seorang peneliti tidaklah melihat masalah-masalah tersebut terkumpul muhakkakah dengan kajian yang bagus dalam satu buku khusus. Karena aku menilai belum adanya buku khusus membahas tentang masalah sholat Jumat, mengumpulkan dari berbagai keterangan para ulama dan mentelaah apa yang dikatakan oleh para fuqaha berbagai buku, maka aku berpandangan untuk menyebarluaskan buku ini di tengah-tengah manusia dan rangka mencerahkan pemikiran, bertautiatan, dan sebagai pengantar li islahin, untuk mengadakan perbaikan yang qad yatawallahu ba'dul khuyar, yang boleh jadi akan dilakukan oleh sebagian orang-orang yang memiliki kecemburuan terhadap sunnah dan mas'ulin, dan dia adalah orang yang bertanggung jawab atau takmir di satu masjid. Maka buku ini adalah pengantar untuk adanya perbaikan-perbaikan di masjid tersebut. Maka di sini beliau menyampaikan hal yang memotivasi penulis untuk menerbitkan dan menyebarluaskan buku ini, yaitu ketika beliau menulis mukadimah ini, beliau belum jumpai di pasaran, belum beredar satu buku khusus membahas tentang masalah sholat Jumat dan berbagai hukum dan ketentuannya, mengumpulkan keterangan para ulama dari para tokoh dan berbagai buku yang tebal-tebal, dan menentangkannya setelah meneliti dan mengkaji dan mentelaahnya. Maka itu adalah hal yang memotivasi beliau untuk menyebarluaskan dan menerbitkan buku ini. Uswatan adalah tadi pengantar untuk adanya islah, perbaikan. Uswatan dalam rangka meneladani di Misr as-Sahiqah, meneladani Mesir. Sahiqah mana asalnya? Saudara kandung. Allah alam paham maknanya di sini. Wa mataqumu bihi min islahat, dan berbagai perbaikan yang ada di kota Mesir, bi irsyad atau di Mesir, bi irsyad wizaratul awqaf, dengan bimbingan Kementerian Agama. Wa israf, dan pengawasan menterinya, asyab, seorang anak muda yang bernama Siada Sayyid Ahmad Abdullah, Allah alam membacanya Fa'imah atau Tu'aimah, zadahullahu tawfiqah. Maka beliau berharap buku ini menjadi tauti'ah sebagai pengantar untuk terwujudnya Islam, perbaikan di berbagai masjid di kota Damaskus dan sekitarnya. Setelah beliau melihat adanya perbaikan-perbaikan pembersihan berbagai masjid dari bid'ah yang dilakukan oleh Kementerian Agama Mesir, yang ini karena menterinya yang bernama Ahmad Abdullah Tu'aimah, maka beliau berharap ini bisa menjadi satu pengantar untuk terwujudnya perbaikan bagi masjid. Wa mimma yusajjiuni, dan di antara hal yang memotivasi aku, memotivasi diriku untuk menyebarluaskan buku ini adalah labuda lil qura, para pembaca itu haruslah memiliki satu mitrisalat dan satu buku dalam topik ini, topik masalah sholat Jumat, yang dipaparkan kepada mereka berbagai jawaban, yang jawaban tersebut bergandengan dengan dalil, berdasarkan dalil dari Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dikuatkan dengan berbagai riwayat dari para sahabat dan perkataan para imam, para ulama besar, itu para ulama yang mereka adalah para ulama yang diambil perkataan mereka dan diteladani petunjuk mereka. Zid ala dalika, terlebih-lebih lagi banyak pembaca itu berulang kali bertanya tentang berbagai permasalahan yang sebenarnya sudah terdapat dalam buku ini. Karena suha, maka menyebarluaskan buku ini adalah satu hal yang yuafir alina kalaman kasirah, satu hal yang efisien sehingga kami tidak perlu banyak bicara. Sudah ditulis, jika ditanya apa buku ini, silahkan baca buku yang sudah saya tulis. Tidak perlu berulang kali ngomong dalam topik yang sama. Yuafir alaina kalaman kasirah, memberikan efisiensi sehingga tidak perlu banyak bicara waqtan tawilan, dan tidak perlu membuang banyak waktu untuk menjawab pertanyaan yang sama yang berulang-ulang. Dengan saya sudah menulis tentang masalah ini, sedangkan dibaca di sana sudah lengkap. Wa aidan, demikian juga fa'ana saksian, saya pribadi bihajatin, memerlukan adanya orang yang mengingatkanku terkait dengan perkara yang yabdumini min khata, kesalahan yang nampak dariku atau waham, salah faham yang nampak dariku. Itu satu kekurangan yang tidak ada, tidaklah selamat darinya insan seorang manusia. Maka jika aku sebarluaskan pendapat-pendapatku di tengah-tengah, aku sebarluaskan di tengah-tengah para ulama dan para penuntut ilmu, maka sangat mungkin bagi para ulama untuk mentelaah pendapat-pendapatku dan mengetahui jika memang terdapat waham, salah paham, salah pengertian dalam pendapat-pendapatku. Lalu mereka bisa menjelaskan hal tersebut dengan bentuk tulisan ataupun lisan kepada aku, sehingga aku pun bisa berterima kasih kepada mereka atas kecemburuan mereka. Wa jazaituhum khairan, dan aku bisa memberikan doa balasan kebaikan untuk mereka. Maka di sini beliau sampaikan motivasi yang lain yang mendorong beliau menerbitkan buku ini, di samping beliau belum melihat adanya satu buku khusus bahas tentang masalah ini. Dan faktor yang lain beliau sampaikan, pembaca itu kaum muslimin sangat perlu membaca dan mentelaah satu buku yang membahas topik yang beliau bahas di sini dengan jawaban yang berdalil. Di samping banyak orang yang bertanya tentang hal yang ditanyakan dalam buku ini berulang kali kepada beliau, maka daripada untuk ini efisiensi waktu dan pembicaraan dan omongan, maka dengan menyebarkan buku ini maka efisiensi tersebut bisa terwujud. Di samping motivasi yang lain, disebarkan buku ini supaya jika ada yang salah, ada yang bisa menegur dan mengingatkan. Bersama itu hadir risalah dan kunamai buku ini dengan judul Ajibah Nafi'ah An Asilat Ilat Sinat Ilmat Sidil Jami'ah. Jawaban-jawaban yang bermanfaat terkait pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Mir Masjid Al-Jami'ah. As'alullah ta'ala ayat fa'abiha, aku mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan manfaat untuk buku ini dan memberikan ganjaran dan pahala kebaikan untukku dengan karunia dan kemurahannya. Ditulis di kota Damaskus, Suriah pada Jumatil Akhir pada tahun 1380 Hijriah. Kemudian ilaika berikut ini teks pertanyaan yang ada dalam satu lembaran kertas yang disampaikan kepada Syekh Al-Albani dan sejumlah ulama yang lain. Isinya adalah sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fabtisalan, maka dalam rangka melaksanakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, maka dalam kalian bertanya kepada orang yang berilmu jika kalian tidak tahu. Jangan bertanya kepada sembarangan orang, asal-asalan orang, namun bertanyalah kepada orang yang memang benar-benar berilmu, yang kemungkinan besar dia memiliki jawaban tentang hal yang tidak kita mengerti. Demikian juga firman Allah, litubayyinahu lin-nasi wa la taktumuna, Allah mengambil perjanjian kepada semua ulama, hendaklah engkau menjelaskan ilmu kepada manusia dan jangan menyembunyikannya. Demikian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bergeser hadis oleh Tirmidzi dengan sanad yang hasan, bergeser telapak kaki manusia pada kiamat sampai ditanya tentang empat hal, salah satunya wa'an ilmihi madza 'amila bihi, tentang ilmunya, apakah dia telah mengamalkan ilmunya ataukah tidak. Maka menimbang hal-hal tersebut, maka kami datang untuk bertanya kepada nas'alukum, kalian kami memohon atakahum agar anda bersedia sukarela tahqiq untuk mentelaah masalah-masalah tersebut ini, walakumul ajru, dan usaha anda tetap sayang insyaallah berpahala. Yang pertama adalah, apakah anda berpendapat supaya kita tetap meneladani, mengikuti apa yang dilakukan oleh Khalifah Utsman radhiyallahu anhu pada hari Jumat dengan adanya adzan yang kedua? Apakah ini satu hal yang dianjurkan untuk ditiru? Itulahkan secara mutlak tanpa melihat apakah di zaman kita ini ada sebab yang mendorong Utsman untuk memberikan tambahan adzan ataukah tidak. Apakah hanyalah hal tersebut dianjurkan manakala yatafa'ul ala sabab, ada pada kita sebab yang mendorong Sayyidina Utsman untuk memberikan tambahan adzan, yaitu tatkala Sayyidina Utsman melihat manusia telah banyak dan mereka tenggelam dalam sibuk mencari al-ma'ash, mencari penghidupan, itu kerja. Apa ibarat yang berkata dengan kata lain, jika dijumpai satu masjid dan di masjid tersebut lahayun karibun minhu, tidak ada perkampungan yang dekat dengannya, wala sukun, dan tidak ada pasar dekat dengannya, walaisa lahu imamun, dan masjid tersebut tidak punya imam khatib, imam tetap, Wala ma'dana juga tidak ada padanya menara adzan semacam masjid yang berada di dalam Suknah Humaidiyah, kompleks perumahan Humaidiyah, itulah masjid Jami' ad-Dimasy. Faltarawna, maka apakah anda berpandangan untuk tetap diberlakukan di masjid ini sunnah Sayyidina Utsman, ataukah cukup dengan satu adzan saja sebagaimana keadaan di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabat yaitu Abu Bakar dan Umar. Kemudian jika khutbah dan adzan dari masjid tersebut itu disiarkan dengan media, dengan radio, faltaron, apakah ada pandangan bahwa hal ini mengubah keadaan syai'an sedikit pun? Semisal kita katakan bahwa ada Utsman tidak perlu fi misli hadzal masjid, untuk masjid semacam ini, satu masjid yang jauh dari perkampungan yang penuh sesak dengan rumah dan pasar, akan tapi Fima menimbang bahasanya disiapkan yang ada ataukah dengan menimbang bahasanya disiapkan yang ada tu'idu ilaihi sifat al-i'lam, mengembalikan adzan kepada sifatnya yaitu al-i'lam, memberitahukan dan memperdengarkannya ila lijamil al-haq, ke berbagai penjuru. Fayajibul amalu fihi, maka tetap wajib beramal dengan sunnah Utsman. Atau kita katakan bima menimbang bahasanya ida'ah, penyiaran adat itu telah memberikan jaminan keamanan al-i'lam, adanya pengumuman tibanya waktu sholat, bi'idha'ati adhan wahid, karena adhan yang pertama sudah disebarluaskan dan disiarkan, maka tidak perlu ada adhan yang lain. Maka pertanyaan kedua, mengatakan jika adhan itu disiarkan dengan radio atau dengan pengeras suara, apakah ini mengubah satu suku? Ataukah tidak? Karena boleh jadi kita katakan, kalau melihat kemungkinan yang ada, boleh jadi kita katakan adzan di sini atau disiarkannya adzan di sini itu hanyalah mengembalikan fungsi ada pemberitahuan kepada semua orang. Itulah sifat yang seharusnya dimiliki oleh ada. Maka dengan pertimbangan ini, maka sunnah Utsman tetap dilakukan. Sunnah Utsman tetap dilaksanakan. Ataukah kita lihat dari sudut pandang yang lain, itu mengingat bahasanya pengumuman telah tersebar, pengumuman kalau waktu sholat Jumat telah tiba itu telah tersebar luas dengan disiarkan dengan radio atau pengeras suara, maka tidak perlu lagi ada adzan yang lain. Maka ada dua sudut pandang memandang masalah ini. Maka ditanyakan manakah sudut pandang yang tepat dalam hal ini. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah adzan yang kedua yang hal adzan atsani, apakah adzan kedua yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempat pelaksanaannya itu di depan mimbar ataukah di depan pintu masjid yang lurus dengan mimbar? Kemudian jika ada adzan yang lain yaitu adzan Utsman, maka di manakah tempat dilaksanakan adzan Utsman ini? Apakah tempatnya alal bab, di depan pintu? Kemudian pertanyaan keempat, jika hanya ada satu adzan saja, maka kapankah waktunya? Fahal wa awal waktu zuhri, apakah waktunya adalah awal waktu zuhur amala ataukah di mana. Wa idza kana kadzalika, jika memang demikian, wa kana waktu-waktunya adalah saat naiknya khatib, maka pertanyaan berikutnya, kapankah kita mengerjakan sunnah qabliyah, sunnah qabliyah Jumat, idza sabata, jika memang ada sunnah qabliyah Jumat. Apakah sunnah qabliyah Jumat itu dikerjakan setelah tibanya waktu zuhur, meskipun tidak ada adzan Utsman, baru setelah itu naik khatib naik ke mimbar, kemudian muadzin beradzan, apakah apa yang dilakukan? Kemudian poin yang terakhir, kami berharap dalam semua pertanyaan atau jawaban pertanyaan yang lewat untuk dibawakan berbagai dalil yang Anda dan kalian para ulama bersandar dengan dalil-dalil tersebut untuk membahas masalah di atas. Walakum minna syukur, dan kami sangat bersyukur dan berterima kasih dengan hal tersebut. Dan wa minallahi thawab wal ajr, dan ada pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala karenanya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita sekalian kepada ilmu dan pemahaman dan ittiba' manhaj Nabi, dan dialah Allah zat yang memberikan petunjuk ila rasyad kepada hidayah. Ini teks pertanyaan dari takmir masjid Jami'an Pekada Maskus. Kemudian ajab anil asilah, jawaban yang disampaikan oleh Al-Albani terkait dengan pertanyaan yang telah yang disampaikan. Aku lu wabillahi asta'inu, aku katakan dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini aku sebelum asyuruh mulai memberikan jawaban, aku berpandangan minal mufid, satu hal yang sangat berfaedah atau satu hal yang sangat vital. Aku bawakan di sini hadis terkait adzan Utsman. Yang merupakan adzan yang pertama. Yang merupakan adzan yang pertama. Li'ana kana fi Utsman ini akan jadi mihwar al-kalam, pusat pembicaraan untuk masalah-masalah berikutnya. Sebagaimana satara akan Anda saksikan. Suma kemudian mengingat bahasanya hadis tersebut, hadis tentang adzan Utsman, di dalamnya terdapat tambahan-tambahan riwayat, tambahan-tambahan lafaz yang tidak dijumpai pada sebagian ulama yang meriwayatkan hadis, maka aku berpandangan tatmimam dalam rangka menyempurnakan faedah untuk kutambahkan setiap tambahan tersebut, setiap tambahan waqaftu alaiha yang aku ketahui, kutambahkan kepada pokok hadis. Dan aku mengisyaratkan bahasa itu adalah sekedar tambahan dengan meletakkan tambahan tersebut di antara kausain, dua tanda kurung. Tsumma ubayyin, kemudian nanti aku akan jelaskan siapakah ulama yang meriwayatkan hadis dan siapakah ulama yang meriwayatkan tambahan-tambahan, tambahan-tambahan lafaz. Minal a'immah, siapakah imam yang meriwayatkannya. Ini akan aku sampaikan di ta'liq, di catatan kaki untuk hadis tersebut, wa hadza nasuhu, dan berikut ini teks hadis yang dimaksudkan. Hadis tentang adanya Utsman. Az-Zuhri, Al-Imam Zuhri rahimallahu ta'ala mengatakan, akhbarni Sa'ib ibn Yazid. Zuhri seorang tabi'in menukil dari Sa'ib ibn Yazid, annal adhan, bahasanya adhan, alladzi dzakarahullahu fil Qur'an, adhan Jum'at yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, kana awaluhu, pada awalnya adhan tersebut dikumandangkan, ina yajlisul imam alal mimbar, ketika imam yaitu khatib duduk di atas mimbar. Wa idza qamat qamatus salatu, qamatus salatu di sini maknanya wa idza qama waqtu salati, wa idza qama waqtu salati, jika waktu salat telah tiba, sikap, waktu sholat duhur telah tiba. Maka adzan itu pada awalnya dilakukan pada saat imam atau khatib duduk di atas mimbar. Kapan itu? Idza qomatish shalatu, jika waktu duhur telah tiba. Itu maksudnya. Bukan jika sholat Jumat telah diadakan. Ya, kalau sholat Jumat telah diadakan ya sudah pulang. Namun qomatish shalatu itu maknanya qoma waktu sholat. Jika telah tiba waktu sholat. Yauman Jumat pada hari Jumat. Nah, dulu di adzan tersebut ala babil masjid, di depan pintu masjid. Itulah adzan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Maka tatkala masa pemerintah Utsman, wa kathra an-nas, dan penduduk Madinah semakin banyak. Wa tafa'atil manazil, rumah-rumah semakin jauh dari masjid. Maka Utsman memerintahkan pada hari Jumat untuk mengadakan adzan yang ketiga. Adzan yang ketiga maksudnya iqamah itu terhitung adzan. Di masa Nabi Abu Bakar dan Umar sudah ada dua adzan, yaitu adzan dan iqamah. Maka Utsman memerintahkan agar ada adzan yang ketiga yang diletakkan pada urutan yang pertama. Dari riwayat yang lain adzan yang pertama. Dalam riwayat yang lain adzan yang kedua. Dikatakan adzan yang pertama juga benar mengingat letaknya pertama. Dikatakan adzan yang ketiga itu benar karena karena satu dan dua sudah ada terlebih dahulu, maka berarti ketiga bukan pertama. Sudah ada satu, sudah ada dua kok kemudian pertama. Kalau menimbang sudah ada satu, ada dua, ya sudah tiga. Itu kalau adzan dan iqamah dihitung sebagai adzan atau disebut adzan. Dan biasa memang iqamah disebut dengan sebutan adzan. Dan kalau iqamah tidak kita hitung, maka diadzanin sani, adzan yang kedua. Dan iqamahnya tidak kita hitung. Nah, adzan tersebut dikumandangkan ala jarin lahu di atas loteng rumah milik Utsman. Fisuk atau loteng bangunan milik Utsman yang ada di pasar kota Madinah. Yuqalu laha Zawra. Yang tempat tersebut disebut Zawra. Fa'adhan nabihi ala Zawra, maka adzan tersebut pun dikumandangkan di atas Zawra. Ini dikumandangkan apabila khurujihi, sebelum keluarnya Utsman ke masjid untuk jadi khatibul Jumat. Yuk liman nasa, untuk memberitahukan kepada masyarakat anna Jumat taqad hadarat, bahasanya pelaksanaan sholat Jumat telah hadir, telah tiba, atau yang dimaksud dengan telah tiba ini mau tiba, mau tiba, dan telah tiba, namun mau tiba. Bahasanya sholat Jumat tidak dikerjakan atau ibadah Jumat tidak dimulai. Fasabata al-amru ala dhanika, maka kemudian tetaplah perkara atas hal itu. Akhirnya kemudian sudah dilaksanakanlah semacam itu, terus menerus dilaksanakan semacam itu. Falam ya'ibin nasu dzalika alaihi, maka tidak ada satupun sahabat yang mencela Utsman atas tindakannya. Padahal sejumlah sahabat di antaranya Ibnu Mas'ud mencela Utsman hina atama salat bibina, ketika beliau saat ibadah haji di Mina salatnya tamam dan tidak qasar. Maka sebagian sahabat mengingkarinya, di antaranya adalah Ibnu Mas'ud, ya, ketika diceritakan pada beliau bahwasanya Utsman salatnya tidak qasar ketika di Mina saat haji, maka beliau istirja, maka Ibnu Mas'ud kemudian mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meskipun tak kala beliau salat di belakang Utsman, ternyata beliau juga tetap salat 4 rakaat sebagaimana Utsman salat 4 rakaat. Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud, kemarin ketika baru dapat kabar, belum ikut sendiri, belum lihat sendiri, kalau Utsman ketika di Mina itu bukannya kosong sebagaimana Nabi, namun malah 4 rakaat. Anda istirja, dapat setelah salat sendiri kok ternyata diikuti sampai selesai, tidak ikut cuma 2 rakaat dan duduk saja, cuma semua sampai selesai. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan wal khilafu syar'un, perselisihan itu adalah sebuah kejelekan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Dawud, dan rentetan teksnya itu mengacu pada riwayat Abu Dawud, Nasa'i dan Tirmidzi, Nasa'i oleh Tirmidzi, Ibnu Majah juga, Imam Syafi'i dalam Al-Umm, Ibnu Jarud dalam Muntaqa, Baihaqi dan Ahmad, Ishaq bin Rahuyah, Ibnu Khuzaimah dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, dan Tabrani, Abad bin Humaid, Ibnu Mungdir dan Ibnu Mardawi. Dan untuk tambahan-tambahannya, maka tambahan pertama dari riwayat Ibnu Mardawi, Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya, yaitu alladzi dzakarahullah fil Qur'an. Tambahan yang kedua, wa idza qamatis shalah, ada dalam riwayat Ibnu Jarud dan Baihaqi. Tambahan ketiga, ala babil masjid, riwayat Abu Dawud dan Tabrani. Tambahan yang keempat, wa tafa'at manazil, itu riwayatnya Abad Ibn Humaid, Ibnu Mungdir, Ibnu Mardawi, sebagaimana disebutkan oleh Al-Aini Al-Hanafi dalam kitabnya Umdatul Qari. Dunal Ghaswin tanpa menisbatkannya kepada siapapun. Kemudian tambahan yang kelima, Tafiratin Al-Awwal Wafil Ukha Biadhanin Zanin, Turat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah. Dan tambahan di sana ada adalah Riyad Tabrani. Al-Jarin Lahu adalah Lahu Riyad Tabrani. Kemudian ketujuh, dan itulah yang terakhir, Rani Ibnu Humaid, Ibnu Mungdir dan Ibnu Mardawi. Kemudian wa amar yang tusaniya, wa fi riwayatin itu riwayat saniya, wa fi ukhra itu riwayat salisa. Yang tambahnya adalah ala darin lahu Yusuf yukalul zawra, kemudian kublak huruji sama kalam ya'in. Wa'amal riyatul saniyah, riyat yang kedua, wafi riyatin bil adhanil awal, itu riyat Ahmad Ibn Husaymah. Sedangkan riyat yang ketiga, wafi ukhra bi adhanil sanin, maka itu riyat Bukhari dan Syafi'i. Idza alimta ma taqaddam, jika Anda telah mengetahui apa yang telah lewat, maka kita mulai sekarang fil jawab, untuk memberikan jawaban. Jawabannya al-jawabu an al-faqratil ula, jawaban untuk poin pertama. La nara, kami tidaklah berpandangan, kami tidak berpandang, ini bisa dibalik, kami berpandang untuk tidak, sama. Kalau orang Arab, kami tidak berpendapat, kami tidak berpendapat atau berpandangan. Kalau bahasa yang lebih lazim, lebih familiar di tempat kita, kami berpendapat untuk tidak. Bukan kami tidak berpendapat untuk. Kalau nilai rasanya orang Arab, kami tidak berpendapat untuk mengikuti Utsman. Kami tidak berpendapat untuk mengikuti Utsman. Kalau bahasa Indonesia, kami berpendapat untuk tidak mengikuti Utsman. Kami tidak berpendapat untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Utsman radhiyallahu anhu alal itlaq secara mutlak tanpa syarat. Fakat alimna, maka telah kita ketahui dari keterangan yang lewat bahasanya Utsman memberikan tambahan adzan yang diletakkan pada pertama kali sehingga kita sebut adzan awal li'illatin ma'kulatin, karena alasan yang bisa ditangkap dengan akal. Itulah banyaknya orang, banyaknya manusia, di semakin banyaknya orang di penduduk Madinah dan semakin berjauhannya rumah dari Masjid Nabawi. Faman sarafan nadhar, maka siapa yang memalingkan pandangannya, tidak memperhatikan ilah ini, dan hanya berpegangan dengan adat Utsman secara mutlak, maka dia bukanlah orang yang mengikuti Utsman radhiyallahu anhu. Bal huwa mukhalifun lahu, menyelisih Utsman. Hai sulayanku, karena dia tidaklah memandang di ayat iktibar dengan pandangan yang mengambil pelajaran kepada ilah, yang seandainya tidak karena ilah tersebut, maka Utsman tidak akan memberikan tambahan atas sunnah Nabi SAW dan sunnah dua khalifah yang ba'dihi setelah Nabi. Maka di sini kita jumpai satu faedah penting tentang apa itu ittiba. Apa itu ittiba? Maka ittiba yang namanya mengikuti bukan hanya melakukan sebagaimana yang dia lakukan, namun melakukan sebagaimana yang dia lakukan, ini artinya apa? Bentuk lahiriahnya melakukan sama dengan apa yang dia lakukan, namun sesuai dengan niat, sama dengan niat dia melakukannya, sama dengan maksud dia melakukan. Maka kata Al-Albani, orang itu jika dia melakukan apa yang dilakukan oleh Utsman, dia belum ittiba pada Utsman. Dia ittiba pada Utsman manakala melakukan apa yang dilakukan oleh Utsman dengan niat dan maksud sebagaimana maksudnya Utsman. Maksudnya Utsman demikian, maka dia lakukan pun dengan maksud demikian. Ketika orang itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Utsman, namun maksudnya berbeda, Utsman maksudnya demikian dan ini maksudnya tidak demikian, maka beliau katakan, maka dia bukan orang yang mengikuti Utsman. Dikatakan mantamasaka bi adzan Utsman mutlaqan la yakunu muqtadiyan bihi. Maka orang yang cuma berpegang melihat zahirnya saja, maka dia tidak ittiba. Maka dia tidak mengikuti Utsman. Maka mengikuti Utsman adalah melakukan sebagaimana dilakukan oleh Utsman, namun dengan niat dan maksud sebagaimana maksud itu semuanya. Demikian pula ittiba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba Nabi sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah adalah fi'lu mithla fi'lihi. Fi'lu mithla fi'lihi ala wajhihi alladhi fa'ala. Ittifaq kata ittifaq Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Ibnu Taimiyah la fi'lu misla fi'lihi, mengikuti semisal apa yang melakukan semisal apa yang dilakukan oleh Nabi ala wajhillazi fa'alahu, sesuai dengan maksud Nabi melakukannya. Kalau Nabi melakukan hal ini ta'abudan, maka kita ta'abudan. Kalau Nabi melakukan hal tersebut, kalau Nabi melakukan hal tersebut, karena itulah, itulah yang itulah yang menjadi kebiasaan masyarakatnya. Maksudnya adalah karena mencocoki kebiasaan masyarakat, tradisi masyarakat, maka orang pun mengikuti orang ya, maka kita pun lakukannya karena mengikuti tradisi masyarakat. Maka misalnya model pakaian yang dipakai, model pakaian yang Nabi pakai, model pakaian tertentu yang Nabi pakai, Nabi pakai rida, Nabi pakai sorban, maka ittiba' Nabi adalah manakala melakukan semisal apa yang Nabi lakukan dengan menyesuaikan diri dengan maksud Nabi melakukannya. Dan apa maksud Nabi melakukan memakai sorban? Itulah yang menjadi satu hal ya, pakaian umum, pakaian yang memasyarakat, pakaian yang familiar, pakaian yang biasa yang ada di masyarakat Nabi. Sehingga orang yang cuma fi'lu misla fi'li, semata-mata di sini, berhenti di sini, bukan bukanlah ittiba' Nabi. Bukan ittiba' Nabi. Oh, nanti sorban, nanti saya sorban. Maka saya ittiba' Nabi. Nah, itu bukan ittiba' Nabi. Tapi kalau masyarakat Anda adalah masyarakat yang di sana familiar bersorban, itulah pakaian masyarakat. Dan Anda bersorban sebagai bersorban, dan niatnya adalah sebagaimana niat Nabi bersorban, yaitu tidak menyelisih masyarakat, pakaian familiar di masyarakat. Nah, inilah ittiba' Nabi. Inilah ittiba' Nabi. Maka ittiba' Nabi itu bukan hanya sekedar melakukan sama dengan apa yang Nabi lakukan, namun melakukan sebagaimana Nabi lakukan dengan niat sebagaimana niat Nabi melakukannya. Maka ketika Nabi tidak meniatkannya sebagai ta'abbud, sebagai ibadah, maka jangan ditiru kemudian diniatkan ta'abbud. Maka tidak ittiba'. Karena Nabi melakukannya bukan dengan tujuan ta'abbud. Tujuan Nabi adalah tidak menyelisihi pakaian masyarakat. Kemudian orang melakukannya dengan niat ta'abbud, maka ini tidak ittiba'. Ini bukan ittiba'. Dalam kondisi di mana dalam kondisi yang lain, maka ittiba' Nabi dalam maksud itu lebih pokok daripada ittiba' Nabi dalam zahir. Ketika model pakaian sudah berubah, ketika model pakaian sudah berubah, di pakaian tempat kita, pakaian keseharian bukanlah sorban sebagaimana di masyarakat Nabi pakaian keseharian adalah sorban. Maka kita dihadapkan dua pilihan, ittiba' Nabi dalam zahir ataukah ittiba' Nabi dalam batin.
dalam maksud mana yang kita menangkap. Kalau tadi kita berada di satu masyarakat yang di sana sorban familiar, maka itibak Nabi adalah kita pakai sorban dan niatnya jangan takabur, niatnya sebagaimana niat Nabi, yaitu apa? Tidak menyelisihi model pakaian yang familiar di masyarakat. Itu niatnya, itu maksud Nabi. Nah, gimana kalau kita tinggal di masyarakat ya, sorban itu bukanlah pakaian keseharian, mana yang kita lebih utamakan? Ikuti zahir, sorbannya saya sorban, atau kan ikuti batin, maksud Nabi tidak menyelisih pakaian masyarakat, maka saya model pakaiannya menyesuaikan dengan apa yang tidak menyelisih masyarakat, memang konsekuensinya tidak sorban lagi. Mana yang kita menangkap? Ketika kita tinggal di masyarakat yang sorban bukanlah pakaian familiar di Saudi, sorban bukan pakaian familiar. Orang Saudi tidak sorban. Kalau di Yaman sorban familiar. Di Saudi tempat kita. Maka mana kaya? Di sini kita diharapkan pada dua pilihan. Zahirnya atau batinnya? Batinnya Nabi apa? Maksudnya Nabi dalam masalah pakai sorban tadi? Tidak menyelisih pakaian familiar di masyarakat. Zahirnya di sorban. Maka mana yang dimenangkan? Maka jawabannya ittiba' Nabi dalam batin itu muqaddam ala ittiba' Nabi fi zahir. Dalam kasus misal ini, maka orang lebih tepat ittiba' Nabi dalam batinnya, dalam maksudnya, yaitu tidak menyelisih model pakaian masyarakat. Itu yang lebih utamakan, aula lebih utama daripada mempertahankan bentuk zahirnya. Maka di sini beliau katakan, siapa yang berpegang teguh dengan azan Utsman secara mutlak, berpegang teguh dengan zahir secara mutlak, maka dia tidaklah mengikuti Utsman, bahkan menyelisih Utsman, karena dia tidak mengambil pelajaran menimbang illah maksud Utsman melakukannya. Maka demikian juga ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang terpaku pada zahir perbuatan Nabi, zahir perbuatan Nabi, kemudian berpegang teguh dengannya secara mutlak, maka kita katakan dia tidak mengikuti Nabi, bahkan menyelisihi Nabi. Karena dia tidak menimbang illah dan maksud Nabi mengerjakannya. Bukan hanya tidak mengikuti Nabi, bahkan dia mukhalifun la, menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dekat sini tidak hanya dikatakan tidak ittiba, namun bahkan menyelisih. Namun berkaitan dengan masalah ittiba' Nabi yang tadi kita sampaikan, kita maksudkan dengan hal tersebut adalah berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Nabi yang semata-mata perbuatan Nabi. Adapun pembahasan perintah Nabi, maka duduk permasalahannya berbeda. Duduk permasalahannya berbeda. Apa yang tadi kita sampaikan itu berkaitan dengan perbuatan Nabi yang semata-mata perbuatan Nabi. Semisal perbuatan Nabi berkaitan dengan masalah model pakaian yang dia pakai, jenis sandal yang dia pakai, jenis piring yang dia pakai. Piringnya Nabi piring kayu, Apakah kita jebak Nabi kemudian pakai piring kayu? Nah, Nabi. Tapi kenapa Nabi pakai piring kayu? Ya, itulah piring yang beredar di masyarakat beliau. Kalau pakai piring plastik, kemudian tidak itibak Nabi. Ya, kalau piring kayu itu piring yang familiar di satu masyarakat, yang biasa, yang itulah yang dikenal, maka pakailah piring kayu dengan waktu sebagaimana maksud Nabi pakai piring kayu, maka ada itibak Nabi SAW. Jika tidak, maka anda menyelisih Nabi SAW, kita itibak pada Nabi SAW. Ya, demikian yang kita kasih kepada Nabi SAW. Jadi nanti kita berada di Nabi SAW, kita berada di Nabi SAW, kita berada. Berkaitan dengan masalah masjid dan larang jual beli di masjid, maka jual beli di masjid yang terlarang adalah akad jual beli. Akad jual beli, akad itu apa? Deal. Ini oke, ini oke. Ya. Itu akad. Itu akad. Itu yang terlarang. Kalau deal-dealnya di dalam masjid, kemudian bayar uangnya di dalam masjid, itu terkena larangan. Itu terkena larangan transaksi jual beli. Kan transaksi dalam Islam itu deal, bukan bayar deal, bukan bayar deal. Kalau orang berdeal-deal di dalam masjid, kemudian ketemu orangnya di masjid dan menyerahkan duit, tidak masalah. Karena itu banyak utang di masjid. Deal-dealnya di luar masjid. Tidak ada kesempatan jual beli di luar masjid. Barang yang diterima di luar masjid, namun uangnya belum uang dibayarkan di dalam masjid, maka tidak masalah. Maka di sini ada pertanyaan tentang masalah apakah boleh membayar DP uang muka, uang seragam TPA di dalam masjid. Kesepakatan untuk kemudian kesepakatan transaksi di mana? Transaksi kesepakatan untuk ya saya mau ini ya boleh kita katakan pengumuman dan permintaan untuk ini di mana itu dilaksanakan? Jika itu di dalam masjid, kemudian itu sudah disepakati, kemudian di masjid itu cuma orang yang menyerahkan duit, maka insya Allah boleh. Dan kesepakatannya pulang masjid. Apakah boleh membayar SPP? Namun berkaitan dengan masalah DP uang seragam TPA di dalam masjid, maka perlu diketahui siapa yang boleh bikin transaksi pakai DP. Itu siapa yang boleh bikin transaksi pakai uang muka. Boleh pakai transaksi pakai uang muka, pakai DP. Yang enggak jadi maka DP itu akan hangus. Itu manakala orang yang menjual barang sudah punya barang. Orang yang jual barang sudah punya barang. Sudah punya barang. sudah penyebarannya, kalau sudah lihat-lihat barang saya, namun kemudian dia ngasih uang muka. Dan setelah itu dan tujuan uang muka adalah supaya saya tidak menawarkan barang ini kepada orang lain. Itu tujuan uang muka. Mengikat saya supaya tidak menawarkan produk saya ini, barang saya ini kepada orang lain. Karena sudah terikat dengan dia. Maka saya punya barang. Kalau tidak, maka yang kedua yang boleh pakai DP, pakai uang muka dalam manakala saya enggak punya barangnya. Saya enggak punya barangnya. Barang yang siap jadi itu belum ada, namun transaksi yang terjadi transaksi istisna. Artinya orang yang menerima uang DP itu adalah orang yang membuat barang. Orang ya membuat barang. Nanti uang DP itu dia pakai untuk beli bahan dan dia yang menjahitnya. Dia yang menjahit, maka transaksinya transaksi istisna. Ini boleh pakai DP. Namun jika tidak demikian, di sini yang penerima DP tidak punya barangnya, dia juga tidak buat barangnya, maka dia tidak boleh mengadakan transaksi jual beli. Dia tidak boleh mengadakan transaksi jual beli. Dia cuma boleh dia tidak boleh mengambil keuntungan karena jual beli. Namun dia bolehnya, misalnya dia bisa pakai transaksi wakalah bil ujrah. Dia minta dalam hal ini orang yang menerima uang ini diminta untuk mesankan kepada orang yang melakukan transaksi istisna. Maka di sini wali TPA, kemudian pengurus TPA, kemudian pembuat barang. Maka ini sudah ada titik kesepakatan, kita akan pesan seragam TPA, maka kita pesan ke si fulan. Kemudian karena pengurus TPA ini yang bolak-balik dan sebagainya, maka dia minta upah untuk jasa dia menghubungkan. Maka dia minta upah. Maka di sini bisa pesantren TPA ngasih uang DP, namun uang DP-nya itu mau dikasihkan ke si A. Sedangkan pihak panitia itu cuma ngantarkan duit saja. Cuma ngantarkan duit saja, dan bisa jadi pihak TPA dalam hal ini minta fee untuk wirawiri ngantarkan duit. Dan hal-hal yang lain terkait dengan pembuatan seragam yang dimaksud. Kemudian berikutnya tentang apakah boleh bayar uang SPP TPA di dalam masjid. Maka sebagaimana tadi kita sampaikan, yang terlambat adalah transaksi awalnya, transaksi untuk mengikatkan diri dengan kegiatan TPA ini. Ataupun membayarkan kewajiban, maka itu lain statusnya. Namun jika orang mau lebih hati-hati, kemudian menjauhkan masjid dari tempat semacam ini dan kegiatan semacam ini, tentu satu hal yang lebih baik. Apakah boleh membayar pendaftaran satu kegiatan di dalam masjid jika di sana kesepakatannya di luar masjid, kemudian bayarnya di dalam masjid, maka boleh. Dan jika bayar uang pendaftaran tersebut juga berbarengan dengan deal-deal kesepakatan untuk mengikuti membeli jasa yang ditawarkan oleh panitia, maka ini terlarang. Deal-dealnya terlarang di dalam masjid. Bagaimana dia hanya menulis daftar atau kuitansinya sedangkan penyerahan uangnya di luar masjid? Terbalik. Penyerahan uangnya di dalam masjid. Nulis daftarnya, saya ikut daftarnya di luar masjid. Bayarnya di dalam masjid. Bayar utangnya di luar masjid. Bagian mana dari bangunan masjid yang bisa menjadi batas di sini boleh sedangkan jual beli atau tidak? Atau masjidnya ada pembakarnya atau tidak? Kalau masjid tidak ada pagarnya, sebagaimana di MPR, maka asal di bawah pohon sudah di luar masjid, boleh mengadakan transaksi di sana. Apakah boleh mengajarkan nabung bagi anak TPA tapi pelaksanaan yang dilakukan dalam masjid? Jika yang dimaksud dengan nabungnya sekedar menitipkan uang, maka transaksi yang terjadi adalah transaksi wadiah, menitipkan barang, kita boleh menitipkan uang, barang, cukup di dalam masjid. Yang tidak boleh adalah transaksi muawadah, transaksi komersial, transaksi mendatangkan keuntungan, deal-deal kesepakatannya sudah dilakukan dalam masjid, berjadi transaksi jual beli, transaksi sewa menyewa, transaksi istijab, mempekerjakan orang. Ada orang butuh rumahnya ingin diperbaiki, kemudian ketemu orang dan ada pembicaraan, ini tolong genteng rumah saya diperbaiki ya. Dan terjadi deal, ya, tidak boleh di dalam masjid. Tidak boleh di dalam masjid. Transaksi komersial, transaksi mendatangkan keuntungan. Transaksi tabarruat yang tidak mendatangkan keuntungan, uang titip barang, jadi tidak mendapatkan keuntungan karena titip barang. Maka boleh di dalam masjid. Apakah boleh baca doa di dalam masjid dilafadzkan atau hanya di dalam hati saja? Bacaan-bacaan yang harus dibaca dalam dan tidak ada pilihan kecuali di dalam masjid dan di dalam WC, maka hukumnya boleh. Semacam orang berwudu di WC maka boleh membacanya dengan dilafadzkan di dalam WC. Sebagaimana dipatwakan oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimallahu taala. Jika anak akan membaca bacaan tersebut di WC hukumnya makruh dan makruh itu menjadi mubah enggan hajat ketika ada kebutuhan yang terbutuhkan adalah melakukan sesuatu yang hukumnya satu hal yang dianjurkan atau bahkan hukumnya wajib. Bagaimana cara kita mengetahui alasan Nabi ketika melakukan amalan tertentu? Maka kalau kita gampang, lihat baca saja keterangan ulama. Kalau kita gampang, baca saja keterangan ulama. Keterangan ulama, penjelasan ulama. Nah, kenapa Nabi melakukan hal ini? Apa kata Abudi atau takutkan? Oh, kita tinggal jahis. Cuma sudah diselesaikan ulama, kita tinggal baca. Namun boleh jadi terdapat perselisihan di antara ulama tentang apakah Nabi melakukan yang karena ta'abudi ataukah bukan. Tidak menutup kemungkinan adanya khilaf dalam masalah ini. Semisal khilaf ulama tentang masalah Nabi itu memelihara rambut, punya rambut kepala dan tidak gundul dan tidak menghabisi rambut kepalanya. Ini perbuatan Nabi. Nah, apakah Nabi itu memiliki rambut kepala, memelihara rambut kepala, dan tidak mengundur rambut kepalanya? Itu adalah ibadah yang kita perlu itibak Nabi kepada di dalam masalah ini, apakah tidak ulama khilaf? Apakah itu ibadah atau bukan? Apakah Nabi memelihara rambut ini ta'abudan karena motivasi ibadah, ataukah karena itulah tren? Rambut kepala di zaman Nabi. Ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Imam Ahmad mengatakan itu ibadah. Itu ibadah. Nabi memelihara rambut kepala dan punya rambut kepala dan tidak mengundurnya karena ta'abbudanillah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama enggak, itu tren. Tren rambut kepala di tren rambut kepala di masyarakat Nabi itu enggak ada orang kundur. Kundur kalau dalam kondisi tertentu saja. Kundur bukan tren. Bukan familiar, dan satu hal yang wajar, dan satu hal yang biasa dan lumrah, satu hal yang lazim di masyarakat. Maka Nabi melihara rambut kepalanya karena mengikuti itulah yang umum, yang familiar, yang lumrah, yang lazim di masyarakat beliau. Dan ini yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Bahasa Nabi melihara rambut kepala itu karena tren masyarakat, karena mengikuti yang wajar, yang familiar di tengah-tengah masyarakat, sehingga yang sesuai dengan sunnah dalam masalah ini kembali kepada kondisi masyarakat. Jika di kondisi masyarakat di mana seorang itu tinggal sebagaimana masyarakat Nabi, maka yang tepat orang itu melihara rambut kepalanya dan menghindari kundur, kecuali dalam kondisi-kondisi yang sempit dengan maksud bukan karena beribadah, namun karena tidak mau melakukan tindakan yang aneh-aneh, jeleneh, enggak umumi. Maka di sini berlaku inilah tempat yang tepat untuk ucapan dan slogan sebagian orang, jangan nyelisih yang umum, buat yang umum saja. Ini kalimat yang benar kalau di tempat yang benar. Jangan aneh-aneh, yang umum saja. Itu kalimat yang benar jika di tempat yang benar. Namun kalimat yang batil ketika di semua tempat. Ketika di semua tempat, jangan umum, dalam semua keadaan, dalam semua perkara. Ini batil. Namun jangan nyelisih umum, namun dalam semua perkara, dalam semua masalah. Ini batil. Namun yang umum saja dalam sebagian masalah, maka itu kalimat hak. Kalimat dan hak. Namun kalau jika orang itu berada di satu lingkungan di mana rambut semua orang itu cepat, kalau dia rambutnya lebat itu malah enggak umum, maka kita katakan jangan aneh-aneh, yang umum saja. Ini pendapat yang lebih tepat tentang masalah ini. Ini pendapat yang dikutip oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang masalah hukum ittikhadu sya'ar ra'si, tentang memelihara rambut kepala. Maka juga pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
ini terkait sunnah dari Ustaz. Sunnah. Misalnya meniru Nabi
dalam sholat
dan masalah dia dalam berpakaian maupun ya adat kebiasaan begitu. Tapi berlandaskan ini apa? Berlandaskan hadis mantasab habibikum fawa minhum gitu. Karena rasa cinta kita kepada Nabi. Nah, itu gimana? Misalnya dalam masalah surban maupun pakaian kita meniru Nabi.
Karena motivasi tersebut maka boleh selama itu tidak syukur.
Suban sendiri, syukur bukan Ustaz.
Ya tergantung tempat ya. Tergantung tempat. Boleh, tidak mengapa. Dan dia berpahala karena niatnya, bukan karena perbuatannya. Mudah-mudahan dia mendapatkan pahala karena niatnya, bukan karena perbuatannya. Niatnya. Jadi, itu boleh dilakukan, tidak masalah. Dengan catatan tidak suruh.
Walaupun terkait dengan jibili, ya masalah jibilah begitu. Entah itu kesukaan Nabi atau apa begitu.
Gimana?
Kesukaan Nabi gitu loh.
Kalau kesukaan Nabi ada tambahan. Nabi suka labu misalnya. Maka itu satu hal yang berpahala jika tobiian. Orang begitu baca hadis kalau Nabi itu suka labu, akhirnya kemudian timbul dalamnya kecintaan dengan makan labu, tidak takalufan, akhirnya aslinya enggak benci, kemudian dipaksa-paksa, dia enggak suka, kemudian dipaksa-paksa, enggak. Jadi dia akan dia berpahala manakala dia mengikutinya itu tabiiyat, mendengar hadis Nabi suka labu, kemudian akhirnya dia bisa mengubah dirinya menjadi cinta labu
tapi tanpa memaksakan diri. Terus ya itu apa namanya, misalnya itu yang tiba gitu ya, Ustaz. Apa itu apa bisa nggak itu, Ustaz? Misalnya ini ya, cuma kita nggak tahu ininya apa ini, maksud Nabi apa maksud Nabi apa namanya, kita nggak tahu misalnya Nabi melakukan ini apa itu karena memang adat kebiasaan apa, kita cuma semata-mata mengikutin gitu secara mutlak gitu.
Wah, harus berlandaskan ilmu beramal, alimu kebilang kawal amal.
Di Gunung Sembung itu
akhir Juni.